Labrīt no Latgales studijas. Studijā kopā ar mani šajā rītā Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas rektore Iveta Mietule. Labrīt!
Labrīt!
Jā, ir sācies jauns studiju gads, kas nesīs virkni izaicinājumu ikvienam, kurš kaut kādā veidā ir saistīts ar izglītības procesu. Un pirms runājam par to, kā jūs raugāties uz šo studiju gadu, vispirms vēlos noskaidrot, kādi bijuši studējošo uzņemšanas rezultāti. Pirms gada jūs teicāt, ka interese par studijām ir augusi. Kāda situācija ir šogad?
Ņemot vērā kopējo tendenci pēdējos 5 gadus, varbūt nekas būtiski nav mainījies. Šogad vienīgi laikam mazāk ārvalstu studentu, bet tāpat ir. Savukārt, ja runājam pa programmām, tad joprojām ir interese un liels konkurss uz biznesa vadību, uz tiesību zinātnēm, uz interjera dizainu un tīpaši sociālo darbu un sociālo rehabilitāciju. Bet, protams, ir interese arī par STEM jomas programmām. Turklāt jāatzīmē, ka uz šīm STEM jomas, ja inženieru zinātņu programmām nāk ļoti mērtiecīgi, ja sociālā zinātnēs varbūt sākotnēji izvēlas vairākas programmas, tad uz inženieru zinātnēm ir mērķtiecīgāk. Un arī noteikti pedagoģijas programmas šogad ir bijušas populāras, ņemot vērā šo te jauno pieeju skolotāju izglītošanā un arī programmu saturu.
Cik daudz esat uzņēmuši studentus un vai šis skaits ir tāds pats kā citus gadus?
Šogad ir apmēram tikpat, ar pirmā kursā ir uzņemt vairāk kā 300 studenti, bet, kā es teicu, ir mazāk ārvalstu studentu. Bet vienalga ir, turklāt mums šogad atbrauc arī diezgan liels skaits ar 20 Erasmus studenti, tāpēc startautiskā studiju vide joprojām būs nodrošināta.
Un cik daudz ir šo te ārvalstu studentu un par cik ir samazinājies, ka jūs sakāt, ka ir mazāk?
Šobrīd ir 45 ārvalstu studenti un Erasmus studenti, kas nav maksas studentus, kas ir Erasmus līguma ietveros vēl apmēram 20. Mēs šogad neesam uzņēmuši divās kopīgajās studiju programmās, viņās uzņems nākamgad tikai. Bet ir jāatzīmē, tas būs ļoti pozitīvi, ka tie ārzemju studenti, kuri šeit absolvēja bakalaura studiju programmas, turpina studēt arī maģistra studiju programmā, jo šo vidi Latvijas vidi kopumā viņi novērtē arī diezgan drošu un viņus apmierina arī studiju kvalitāti.
Par studijām, lai tās varētu notikt klātienē, jāsaka, ir zināmas prasības, kas ir jāievēro. Studijas var apmeklēt klātienē tikai ar derīgu COVID-19 pārslimošanas, vakcinācijas vai testēšanas certifikātu. Kā studijas notiks Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā klātienē attālināti?
Līdz 10. oktobrim mums ļauj izmantot šo daļēji drošo režīmu. Tas nozīmē, ka nodarbības notiks daļa klātienē, ļoti liela daļa klātienē notiks, bet tad pat laikā lielas grupas, kur ir cilvēku skaits virs 30, virs 50, kā arī te, kad šie studenti ir no dažādiem reģioniem, mēs izmantosim arī attālināto formu, tas ir lekcijas būs attālināti, bet mēs esam raduši arī risinājumu un vasaru aprīkojuši auditorijas ar iespēju, kad notiek klātienē lekcijas, un tanīpat laikā arī attālināti var pievienoties šai lekcijai. Mēs tiešām esam ieguldījuši laiku un darbu, lai varētu to nodrošināt, jo mēs arī nezinām, kā tomēr tā situācija attīstīsies novembrī un decembrī, bet mums ir programmas, kurām ir svarīgs šis te klātienes efekts, gan inženierzinātnes, gan dizaina studiju programmas, bet arī pārējās praktiskās nodarbības tomēr prasa klātienē.
Jā, šobrīd dodu vārdu Uģim.
Jā, labrīt. Es gribēju uzdot jautājumu tieši par šo mācību procesu. Kāds tas bija pagājušajā gadā pandēmijas laikā? Jūs jau minējāt, ka daudzos priekšmetos ir nepieciešami klātienes līdzdalība no studentiem. Vai jūsuprāt, šī gada laikā mācību process ir cietis vai tieši pretēji iegūst no tā visu?
Ja mēs runājam kopumā, tad manuprāt, būtiskākais no pagājušā gada ir šīs te digitālo prasmju apguve arī studentiem, jo mēs tiešām, digitālā jomā mēs esam auguši, un manuprāt, šis gads ir tāds gads, kad ir jādara viss, lai mēs esam klātienē un varam sadarboties. Bet pagājušajā gadā bija, manuprāt, ļoti pozitīvi tas, ka septembri, oktobri mēs bijām visi pilnībā klātienē, tīpaši svarīgi tas bija pirmām kursam, un arī apjaušot to, ka būs pēc tam nu, šīs te ārkārtas situācijā, mēs arī diezgan daudz praktiskās nodarbības jau septembri, oktobri īstenojām. Pateikt, ka tas ļoti negatīvi ietekmē, es varbūt tik burtiski negribētu. Kā jau es teicu, noteikti šai situācijai ir arī savi plusi, jo mēs ļoti labi zinām, ka Latvijas sabiedrībā kopumā šis digitālās kompetences ir nedaudz zem vidējā līmeņa Eiropā. Tāpēc, bet noteikti mēs esam pilni cerību, ka šis gads būs klātienē un ka mēs varēsim normāli strādāt.
Cik liela daļa akadēmiskā personāla ir vakcinēti un kā ir ar studentiem?
Un šobrīd mums ministrija sniedz informāciju par studentiem. Mēs gan arī paši apkopojām, bet studenti diezgan kūtri iesūta, jo tagad saņēmām ministrijas informāciju. Šis skaitlis bija, tas ir uz 22. augustu, tie, kas ir potējušies, vai arī vismaz viena pote, bieži 40%, bet tur šajā statistikā nebija pirmā kursa, jo, manuprāt, pirmām kursam būs daudz lielākā aptverē, jo viņi saprot, ka sāka studijas un būs vajadzīgi, savukārt vecākie kursi varbūt nav tik aktīvi uz šo potēšanos, ja viņi jau ir gandrīz divus gadus ar pārtraukumiem studējuši attālināti. Bet savukārt attiecībā uz docētājiem šī aptvera ir daudz lielāka, bet mēs arī šobrīd, lai risinātu to, kad vēl kaut kas grib diezgan ātri nopotēties un lai mēs 10. oktobrī esam gatavi pilnīgi drošam režīmam, tad mēs esam šodien aicinājuši arī vakcinācijas kabinetu pie sevis uz akadēmiju, darbinieki ir pieteikušies, mēs esam arī pasūtījuši atsevišķiem darbiniekiem, kur izteica vēlmi speciālu vakcīnu, tas ir šo Jensen, kas šobrīd ir pieejama tikai pedagoģijas nozares pārstāvjiem. Tāpat studenti ir izteikuši vēlmi vakcinēties, tie, kas to nav paspējuši izdarīt. Jo, manuprāt, visi apzinās, ka, nu, ja mēs gribam atgriezties ekonomiskā aktivitātē, ja mēs gribam izmantot Erasmus mobilitātes pa visu Eiropu, šī vakcinācija ir vienkārši nepieciešama.
Bet kā būs ar tiem studentiem, kam nebūs certifikāti vai negatīva COVID-19 testa, jo par to ir jāmaksā un tie ir līdzekļi papildus, viņiem nebūs iespējas studēt?
Es domāju, ka šobrīd līdz 10. oktobrim šī problēma nav aktuāla, kā es teicu. Savukārt pēc 10. oktobra mēs noteikti sagaidīsim valdības gala lēmumus, kas tad ir jādara. Es šobrīd tiešām nevaru atbildēt šo jautājumu, jo tā noteikti būs visu Latvijas augstskolu problēma un kaut kādu jau kopīgu risinājumu meklēs.
Vai paredzat to, ka lekcijas var notikt daļai klātienē, daļai attālināti paralēli?
Noteikti, ka dažās studiju programmās tas varētu tā būt, bet jau pavasarī valdība bija ministri, izglītības zinātnes ministrija bija aktualizējusi to, cik lielā apmērā var attālināt īsteno studiju procesu, un šobrīd sarunās ar ministriju, jo ir noskaidrots, ka nu, līdz gada beigām tiks apstiprināts, cik daudz, tad mēs varam attālināt īstenot šo studiju kursus.
Tie, kas nebūs vakcinēti un veiks šo te COVID-19 testu, kā notiks šīs te pārbaudes? Jūs elektroniski saņemsiet šīs te ziņas par katru studentu akadēmisko personālu vai studentiem būs pirms katras lekcijas jāuzrāda un kurš pārbaudīs? Kā notiks šīs te process?
Šajā brīdī ir tā, kad mēs no ministrijas saņemam informāciju ne par katru studentu, bet tikai par programmām, tas ir cita konkrētajā programmā ir vakcinēti un savukārt pārbaudīt šobrīd mēs varam paši.
Bet tas notiks pirms katras lekcijas, katrs pasniedzējs to darīs?
Jā, šobrīd ir tā, ka attiecībā uz tiem, kas nāks ar šo testu, tad jā, pirms katras lekcijas praktiski, bet es nedomāju, ka tādu būs daudz, jo mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir maksas pakalpojums un tas nav lēti. Savukārt tiem, kuriem ir šis te pārslimošanas vai vakcinācijas tests, tad viņš ir vienkārši vienreiz pārbaudāms un viss.
Kā ir ar kopmītņu pieejamību? Tieši domājot par vakcinētajiem un nevakcinētajiem, vai tās būs pieejamas tikai tiem, kas ir saņēmuši vakcīnu, vai ir kaut kādi noteikumi, cik daudz istabiņās var dzīvot, vai cilvēki, studenti kaut kā tiks dalīti?
Kopmītnes mums ir pietiekami plašas, un jāņem vērā tas, ka ir divi dažādi līgumi par studijām un par dienesta viesnīcu. Un uz dienesta viesnīcu neatiecas tās lietas, kas attiecas studiju procesu. Tur var dzīvot šobrīd arī tie, kas nav vakcinējušies. Tāpat mēs tur dzīvo arī mūsu vidusskolas skolēni, bet, protams, tur ir papildus epidemiologiskie drošības pasākumi. Tur masku lietošana un telpu atdalīšana un citi jautājumi.
Par kopmītnēm runājot, kas notiek ar jaunajām kopmītnēm blakus akadēmijai? Vēl pagājušā gada maijā ēka nebija nodota eksploatācijā, bija iekavēta gan būvniecība, gan dokumentācijas kārtošana, vai tagad dienesta viesnīcā var jau dzīvot studenti?
Šobrīd vēl nevar dzīvot, jo šobrīd ir lausts līgums ar būvnieku sakarā ar to, ka netika pildītas saistības. Ir veikta ekspertīze par veicamajiem darbiem un tiem trūkumiem, kuri jānovērš, un tad mēs arī tuvākā laikā plānojam novērš šos trūkumus, nodot ēku eksploatācijā un uzsākt šīs ēkas arī lietošanu.
Jā, cik tas ir tuvākajā laikā?
Pēc jaunā gada es ceru, ka mēs šajā ēkā pārcelsimies šo ēku.
Jā, šobrīd dodu vārdu Uģim.
Jā, mums vēl aptuveni minūte atlikusi, tāpēc man tāds jautājums, kā jūsu darbība, akadēmijas darbu ietekmē jaunais augstskola likums?
Jaunie grozījumi augstskola likumā mums uzliek ļoti daudz pienākumu. Tas ir mums tātad šobrīd līdz 30. septembrim ir jāsauc satversmes sapulce un jāievēl jaunais senāts, jāizstrādā jaunais senāta nolikums un līdz 30. novembrim. Sadarbībā ar ministriju ir jāizveido arī padomes. Mums būs 5 locekļi padomē, kurām jau ir iezīmēts finansējums no attiecīgā projekta. Un no 1. decembra šīs padomes sāk strādāt. Protams, mums tas uzliek ļoti daudz pienākumu, jo pēc padomē mums ir jāizstrāda atkal jaunā stratēģija, jādomā, kā mēs turpmāk attīstīsimies. Ņemot vērā to, ka jau šī Covid situācija, protams, uzliek papildus darbus, jā, tad arī šis augstskola likums tikpat daudz uzliek. Un viņš arī, starp citu, prasa šo vakcinēto pietiekam aptveri, jo, piemēram, satversmes sapulces mums jāsauc klātienē ar 2/3 dalībnieku vismaz, lai ievēlēt jauno senātu, bet mēs jau esam izvērtējuši, izskatās, ka mums arī nebūs problēmas to izdarīt.
Tāds izaicinājumiem pilns studiju gads šis solās būt.
Tieši tā.
Paldies par sarunu, saku Ivetai Mietulai, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektorei.